ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის შეფასებულებო რადიო თავისუფლება თავის შუახამის პროგრამას იწყებს. კაცინოს დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ერთ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ლიბიის ახალმა დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა ჯიბრილმა პირველად ტრიპოლიში გამოსვლისას თქვა, რომ განთავისუფლება ჯერ არ დამდგარა. ნატოს ჯარმა გამოაცხადა, რომ ავღანეთში BBC-ის კორესპონდენტი მოკლა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა მოლაპარაკება დაიწყეს მომავალში სამხედრო ბაზების გამოყენების გარშემო. პალესტინელები იწყებენ გაეროში გაწევრიანების კამპანიას. ამერიკის შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთში წყალდიდობის გამო 100,000 ადამიანია ევაკუირებული. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ უფრო დაძვილებით. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. ლიბიის ახალმა დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა მაჰმუდ ჯიბრილმა პირველად დედაქალაქ ტრიპოლიში გამოსვლისას თქვა, რომ განთავისუფლება ქვეყნისა ჯერ არ დამდგარა და განაცხადა მან, რომ უფრო დიდი გამოწვევები წინ არის. მან თავის თანამემამულეებს მოუწოდა თავშეკავებისა და მოთმინებისკენ. ჯიბრილის განცხადებით სრული განთავისუფლება მაშინ მოვა, როცა მუამარ კადაფის დაიჭერენ არ გაანადგურებენ. ნატომ დღეს გამოაცხადა, რომ მისი მეთაურობით ავღანეთში მოქმედი საერთაშორისო ჯარისკაცმა ივლისის თვეში ესროლა და მოკლა BBC-ის ადგილობრივი კორესპონდენტი. განცხადებით ჯარისკაცმა შეცდომით მიიჩნია 25 წლის აჰმედ ომედ ხპულვაკი მეამბოხეთ. საერთაშორისო ჯარის თანახმად ამერიკელი ჯარისკაცი შეერაღებული კონფლიქტის კანონების და ძალის გამოყენების წესების შესაბამისად მოქმედებდა, ის მოქმედებდა ვითარების თანახმად. ხლოპვაკი ერთ-ერთი იყო იმ 21 ადამიანებიდან, რომლებიც დაიხოცნენ 28 ივლისს სურუსგანის პროვინციაში, ტრინკოტში, როცა მეამბოხეებმა ბომბი აფეთქეს ოფიციალური პირის საცხოვრებელთან. ბრიტანეთის მიერ ჩატარებულმა დამოუკიდებელმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრიტანელმა ჯარისკაცებმა 2003 წელს სამხრეთ ერაყში ცემით მოკლეს ერაყელი სამოქალაქო პირი, რაც იყო გაუმართლებელი და სასტიკი ძალადობის შედეგი. სასტუმროს თანამშრომელი ბაჰა მუსა ცხრაპირთან ერთად დააკავეს ბასრაში, სადაც ბრიტანელი ჯარისკაცები იარაღს და მეამბოხეებს ეძებდნენ 2003 წელს. შემდეგ ისინი წაიყვანეს სამხედრო ბაზაზე, თავზე ტომრები ჩამოაცვეს, ხელბორკილები დაადეს და ცემეს. შედეგად 26 წლის მუსა სხეულის ასამდე დაზიანების შედეგად ორ დღეში გარდაიცვალა. მომხდარს დამოუკიდებელი გამოძიება 2009 წლიდან იძიებდა ბრიტანეთის მაშინდელი ლეიბორისტული მთავრობის ინიციატივით და ეს საქმე 20 მილიონამდე დოლარი დაჭდა. რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენელი მიხაილ მარგელოვი შეხვედრებს გამართავს სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებთან, რათა ხელი შეუწყოს პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევას ხელისუფლების სათავეში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადასარჩენად. მარგელოვმა, რომელიც რეგიონში რუსეთის პრეზიდენტის არზანულია, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოსკოვში პარასკევს შეხვდება სირიელ ოპოზიციონერებს, ხოლო ორშაბათს უკვე სირიის პრეზიდენტის წარმომადგენლებს გაესაუბრება. ამერიკის შეერთებული შტატების და ავღანეთის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები ორდღიან მოლაპარაკებას იწყებენ იმ შეთანხმების მისაღწევად, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ავღანეთიდან შეერთებული შტატების ჯარის გასვლის შემდეგ. ორი მხარე ვერ რიგდება 2014 წლის მერე ავღანეთში სამხედრო ბაზების შეერთებული შტატების მიერ გამოყენების გარშემო. დღეს ერთმანეთში ახდენ სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და ავღანეთის უშიშროების საკითხებში მრჩეველი. მოლაპარაკებას ახლა უფრო დაბალი რანგის მოხელეები აგრძელებენ. პალესტინელებმა დღეს დაიწყეს კამპანია გაეროში მათი სახელმწიფოს გაწევრიანების მხარდასაჭერად. თვითმმართველობის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი 20 სექტემბერს გადასცემს წევრობის შესახებ მოთხოვნას გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს. პალესტინელები აპირებენ გაეროს წევრობა მათი სახელმწიფოსთვის მოითხოვონ 1967 წლის ექვსწლიანი ომის ომამდელ საზღვრებში. სრულსაც ინამდეგება ისრაელი და ვაშინგტონი, რომელმაც განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭოში ის ვეტოს დაადებს მოთხოვნას. თუ უშიშროების საბჭომ პალესტინელთა მოთხოვნა არ მიიღო, ისინი გეგმავენ მიმართონ გენერალურ ასამბლეას, სადაც შეეცდებიან მეთვალყურის სტატუსი გაუმჯობესონ და არაწევრი სახელმწიფო სტატუსი მიიღონ. ძლიერმა წვიმამ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონებში, რომელსაც ზარალი მიაყენა გასულ კვირაში გრიგალმა აირინმა, გამოიწვია წყალდიდობა და 100,000-ზე მეტი ადამიანი აიძულა დაეტოვებინა სახლგარი. გაფრთხილება ამინდის სახელმწიფო სამსახურმა გაფრთხილა მოსახლეობა წყალდიდობის თაობაზე ნიუ-იორკის, ნიუ-ჯერსის, პენსილვანიის, კონეტიკუტის, მერილენდის და ვირჯინიის შტატებში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიუსაჯა 15 პირს, რომლებიც გაასამართლეს ცეცხლსასროლი იარაღის სამძლეო მასალის და ფეთქებადი ნივთიერებების შეძენა შენახვაში ბრალდების საფუძველზე. სასამართლოს განცხადებით მან დაადგინა, რომ ერთ-ერთი დაკავებული გიორგი ჩიხლაძე ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ემიგრაციაში მცხოვრები ირაკლი ოქურაშვილის დავალებით გეგმავდა 15 კაციანი უკანონო ფორმირების შექმნას. ამავე განცხადებით ფორმირებას უნდა ეზრუნა ოქრუაშვილის უსაფრთხოება და საქართველოში მისი დაბრუნების შემთხვევაში და უნდა მოეწყო პროვოკაციები ხელისუფლებაზე ზემოქმედების მოსახდენად. რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა უკმაყოფილება გამოთქვა რუსეთში ავიაციის უსაფრთხოების დაბალი ხარისხის გამო და მოითხოვა ქალაქ იაროსლავლთან გუშინ მომხდარი ავიოკატასტროფის გულდასმით გამოძიება. ინდოეთის პოლიციამ დააკავა 3 პირი დელიში უზენაეს სასამართლოსთან მოწყობილ აფეთქებაზე დასაკითხად. აფეთქება 4 შაბათს მოეწყო, 11 ადამიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს კონგრესს დასაქმების $300 მილიარდ პაკეტს წარუდგენს. ობამა კონგრესმენებს გააცნობს გეგმას სამუშაო ადგილების შექმნის შესახებ. ეს იყო ციფრის მსვლელობა ახალი ამბები შუაღამისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს შემოთავაზებთ, მე მინდა გაგაცნოთ შუაღამის თავისუფლების თემები. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დავას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საქართველოს ორტელეარხ შორის. ასოციაცია უჩივის რუსთავი ორსა იმეც სიუჟეტების გამო, სადაც ორგანიზაციის განცხადებით დამახინჯებულია მათ მიერ მოყვანილი ფაქტები.
სინამდვილეში ჩვენ პროზექტორიდან ორი ფოტო კი არა, ერთი ფოტო გავაგზავნეთ და გავაგზავნეთ ძილსდაწვენილი მამაკაცის ორი ფოტო, რომელიც არჩანდა ამ სიუჟეტში და ეს არსებითად ცვლის ყველაფერს.
შესაძლებლობა ამის თაობაზე თავისი აზრი გამოთქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც.
საზღვრები დაწონებული, გასარკვევი დარჩა ერთადერთი რამ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მართლაც პატიოსანი შეცდომა დაუშვა, თუ საქმეობს შეგნებულ დეზინფორმაციასთან.
დღესვე ვისაუბრებ საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულთა საქმეებზე, გააწყვეტილებების გარშემო, იმის თაობაზე, თუ რა სახის კომპენსაციას პირდებიან მათ სასამართლოს გააწყვეტილება გაასაჩივრეს ადვოკატებმა. გეოპარკებით ასევე მარტყოფის პანსიონატის შესახებ, საერთაშორისო პოლიტიკაზეც მოისმენთ სიუჟეტს, რუსეთში გუშინ მომხდარი ავიაკატასტროფის შესახებ, ასევე იმის შესახებ, რომ ევროკომისია ითხოვს მეტი გავლენა ჰქონდეს ენერგოპოლიტიკაზე, ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების ენერგოპოლიტიკაზე. გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს კლავაც ევროკავშირია. რაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია რუსთავი ორსა და იმეც არასწორი ინფორმაციის გავრცელების გამო შიდა რეგულირების ორგანოებში უჩივის. ასოციაციაში თვლიან, რომ ტელეკომპანიებმა შეგნებულად დაამახინჯეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ბრიტანული ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის შესახებ. ჯიმ შერეხიაშვილი დეტალებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ლონდონიდან მიღებული დასკვნა საზოგადოებას 6 სექტემბერს გამართული ბრიფინგის საშუალებით გააცნო. ღონისძიება ვრცლად გააშუქა თითქმის ყველა მედია ორგანიზაციამ, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავიორმაც.
ფლავრიანი განცხადებების შემდეგ ხელისუფლება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისგან ბოდიშის მოხდასეულდება არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეს ტყუილში ამხილეს. აი ამ 26 მაისის ღამეს ნიკა კვინტრაძის გარდაცვალების მიზეზებთან დაკავშირებით საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა, თუმცა სამართალ დამცველებმა დღესვე ამ დასკვნას რეალური ფაქტები დაუპირისპირეს.
სიუჟეტის ნახვის შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განაცხადეს, რომ დასკვნა, რომელსაც გადაცემის წამყვანი რატომღაც ასოციაციის საკუთარ დასკვნას უწოდებს, ინგლისში დაფუძნებულ ექსპერტიზის ავტორიტეტიან ბიუროს ეკუთვნის. თუმცა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ ეს არაა ტელეკომპანიების მიერ გადაცემული ყველაზე დიდი უზუსტობა.
ერთად იყო ნათქვამი, რომ მან სურათებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც ჩვენ საერთოდ არ გაგვიგზავნია, იყო ჩასმული, თითქოს ეს ფოტო გავაგზავნით და თითქოს ამ ფოტოზე თხოვდით, ან თითქოს პასპორტის ფოტოებსა და პროზექტორის ფოტოებს შორის დადასტურებას ვითხოვდით და სინამდვილეში ჩვენ პროზექტორიდან ორი ფოტო კი არა, ერთი ფოტო გავაგზავნით და გავაგზავნით ძილსდაწვენილი მამაკაცის ორი ფოტო, რომელიც არ ჩანდა ამ სიუჟეტში და ეს არსებითად ცვლის ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ პასპორტის ფოტო და პროზექტორის ფოტო კი არ შევადარეთ ერთმანეთს, ჩვენ შევადარეთ ერთმანეთს პასპორტის ძილსდაწვენილი მამაკაცის ორი ფოტო და ასევე პროზექტორაში გადაღებული სურათები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გარდა ტელეკომპანიების მიერ მომზადებული სიუჟეტები გააკრიტიკა მედიის ექსპერტთა ნაწილმაც. ზვიად ქორიძე დარწმუნებულია, რომ საქმე გვაქვს ინფორმაციის შეგნებულ დამახინჯებასთან.
საიას გამგეობის თავმჯდომარემ ღია დაუხსნა საზოგადოებას, ეს რა ტიპის მასალებია, მაგრამ ინტერესი სწორედ ეს არის, რომ დაამახინჯონ ეს ფაქტები და რაღაც გაურკვევლობაში ამყოფონ მომხმარებლები, ჩვენი მაყურებლები, ჩვენი საზოგადოების უმრავლესი ნაწილი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ ისევ სწორედ რუსთავი ორიდან და ქრონიკიდან და მოამბედან იღებენ ინფორმაციას.
თუმცა ამგვარი კრიტიკა და შენიშვნები მიუღებელი აღმოჩნდა ტელეკომპანიების წარმომადგენლებისათვის. გიორგი ლაფერაშვილი რუსთავი ორის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერია.
ფოტო, რომელიც შესახებაც ისინი საუბრობენ, არის გარდაცვლილი ნიკოლოზ კვინტრაძის ფოტო და არანაირ კავშირში არ არის იმ დასკვნებთან, რა დასკვნებით სიუჟეტში იყო გაკეთებული. კერძოდ იქ არის აპელირება გამოსახულება ნომერ 4-ზე, გამოსახულება ნომერ 4 პრესელიზიდან იყო ნაჩვენები უშუალოდ პრესელიზიდან და ეს, რა ვიცი, მე მგონი ჩანს და დანარჩენზე მე მგონი ახლა იურისტებმა იდაონ ჩვენი კომპანიის და მათი წარმომადგენლობის, ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ გავაშუქეთ ის, რაც ხდებოდა და გავსით კითხვა, რომელიც გაგვიჩნდა და რომელიც უკლებაც მე მგონი ყველას აქვს.
რუსთავი ორის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წვავედ გააკრიტიკა დეპუტატმა გოკა გაბაშვილმაც, რომლის მტკიცებითაც არასამთავრობო ორგანიზაციამ ექსპერტიზის დასკვნის სახით შეგნებული ტყუილი და ცილისწამება გაავრცელა. მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ამგვარი განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა სამოქალაქო სექტორზე თავდასხმა დაღიქვა და ახალგაზრდა იურისტების მხარდასაჭერად 8 სექტემბერს სოლიდარობის აქცია გამართა. მიმართვის ტექსტი ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორმა უჩა ნანუაშვილმა წაიკითხა.
მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე მსგავსი დაუსაბუთებელი თავდასხმა. რათა არ მოხდეს ფართო საზოგადოების თვალში ამ ორგანიზაციის და მთლიანად არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაცია.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ლონდონიდან მიღებული დასკვნისა და ნიკა კვინტრაძის საქმესთან დაკავშირებით 7 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელ შეხვდა. თუმცა შეხვედრა უშედეგო დასრულდა. თამარ ჩუგოშვილისა და შოთა უტიაშვილის კომენტარები.
ჩვენ გვაქვს რაღაც კადრები ნანახი, სადაც გვამები არ ჩანს და რაღაც თარიელ ადგილს ნახულობენ პოლიციელები არა და მნიშვნელოვანი არის ის ზუსტად რა პოზაში იპოვეს გარდაცვლები და ასე შემდეგ და პირველად დათვალიერების ფოტოებს და ვიდეოს გახსნა, მე მგონი და ასევე ექსპერტიზის დასკვნები, ექსპერტიზის დასკვნებში რა წერია, მე მგონი ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ ამ საქმეზე მართლაც ნათელი მოეფინოს. ბატონმა უტიაშვილმა თქვა, რომ ამ საქმეზე არ არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი და შესაბამისად არანაირი აუცილებლობა ამ მასალების გახსნის არ არის და ის არ გახსნის ამ მასალებს.
საზოგადოება დარწმუნებული გასარკვევი დარჩა ერთადერთი რა, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მართლაც პატიოსანი შეცდომა დაუშვა, თუ საქმე აქვს შეგნებულ დეზინფორმაციასთან. ამის გარკვევა სამეროლი არ აქვს.
ერთი ლეს გასაგებია, მაგრამ თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რა უშლის რომ გამოაქვეყნოს, ეს რასაც ხნით ხოვენ რომ გადასცენ.
ნუ ხო ჩვენ არა გვაქვს პრაქტიკა რომ გამოაქვეყნოთ სიტყვა სამართლის საქმის მასალების ფონდი. არ მესმის რატომ დაუშვათ გამოგოს ამ პრაქტიკიდან. მაშინ როცა საუბარია ერთი კონკრეტული ორგანიზაციის მიერ თავის რეპუტაციის გადარჩენის ცდილობაზე.
შოთა უტიაშვილის თქმით, გამოძიება, რომელიც დასრულებულია, ყველა საეჭო დეტალს მოხდინა ნათელი. მისი თქმით, ნიკა კვინტრაძე მიჩნეული ფოტოზე გამოსახული პიროვნება სინამდვილეში არის გიორგი ბაქრაძე, რომელიც ცოცხალია, ცხოვრობს ქარელის რაიონში და სათანადო განმარტებებსაც იძლევა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საბჭოთა პერიოდის რეპრესირებულთა საქმეზე მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილება გახდა მიზეზი პრესკონფერენციისა, რომელიც 8 სექტემბერს ადვოკატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა გამართა. მისი განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ კობა გოცირიძემ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო, როგორც ქუცნაშვილი ამბობს, და ადამიანის სიცოცხლე 400 ლარად შეაფასა. პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლის მემკვიდრეებს სწორედ აღნიშნული რაოდენობის კომპენსაცია ერგო. რა არის ის კრიტერიუმები, რომელიც მორალური ზიანის სიდიდეს განსაზღვრავს? აღნიშნული კრიტერიუმების ჩამოთვლით დაიწყო პრესკონფერენცია ადვოკატმა. ამ პრესკონფერენციას შემოგვიყვება ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა.
ზიანის მიმყენებლის ბრალეულობის ხარისხის განსაზღვრა, დაზარალებულების განცდების სიღრმე, დაზარალებული პირების საოჯახო, მატერიალური, ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მოძრაობის ადვოკატები რეპრესირებულთა დასაცავად ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი დარბაზში შეკრებილ რეპრესირებულებსა და მათ მემკვიდრეებს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესირების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის კანონით გათვალისწინებულ იმ ფაქტორებს უსახელებს, რომელიც განსაზღვრავს მორალური ზიანის ანაზღაურების სიდიდეს.
კანონმა პირდაპირ განსაზღვრა მიზნის სახით, რომ ჩვენი მიზანია აღვადგინოთ ისტორიული სამართლიანობა იმის გამო, რომ ამ ადამიანებს მიუძღოთ განსაკუთრებული წვლილი ჩვენ სამშობლოს დამოუკიდებლობის მიღწევის საქმეში. რა შეეხება კომპენსაციის ოდენობას? კომპენსაციის ოდენობის საკითხში კანონი ამბობს, რომ ანაზღაურება უნდა იყოს გონივრული და სამართლიანი.
რეპრესირებული საქმეზე გასულ თვეში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო ის საილუსტრაციო მაგალითი, რომელიც ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით ეწინააღმდეგება ყოველგვარ ლოგიკასა და კანონმდებლობას.
მინდა გამოაქვეყნო მოსამართლე კობა გოცირიძის გადაწყვეტილება. ამ ადამიანმა ადამიანის ცოცხლე, რაც ხელყოფილი იყო დახვრეტის სახით, შეაფასა 400 ლარად.
როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოს პრესმდივანი ქეთი ბასილაშვილი რადიო თავისუფლებას განუმარტავს, მოსამართლე თავის გადაწყვეტილებას კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრასთან დაკავშირებით დეტალურად ასაბუთებს და აღნიშნული გადაწყვეტილება მხარეებს პირადად ბარდებათ. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ კი მოსარჩელეს არ აკმაყოფილებს მოსამართლის გადაწყვეტილება, მას შეუძლია ზემდგომ ინსტანციას მიმართოს. ადვოკატი მირზა მურმანიშვილი მორალური ზიანის რაოდენობის განსაზღვრის ქართულ სასამართლო პრაქტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ უკანასკნელი 6-7 წლის განმავლობაში კომპენსაცია, რომელიც მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად კონკრეტულ შემთხვევებში გაიცა 15000 ლარიდან 50000 ლარამდე მერყეობს.
ჩვენ თუ პარალელს გავავლებთ და ვიტყვით, რომ განზრახი დანაშაულისათვის, ჯანმრთელობის შერტევისათვის, მორალური ზიანი 15000-დან 50000 ლარამდე თანხებში არის და მერყევებს, ამ შემთხვევაში უფრო მძიმე სიტუაცია გვაქვს, როდესაც 37-იან წლებში რეპრესია იყო, როდესაც ისინი გადაასახლეს, განზრახი დანაშაული ჩაიდინა სახელმწიფომ, მან სისტემად აქციეს განზრახი დანაშაულები. სასამართლო პრაქტიკას დიდი ალბათობით დიდ გავლენას იქონებს მოსამართლეებს, რომ მათ 400 ლარიანი და ასეთი მინიმალური თანხები არ დაცელდეს.
როგორც ადვოკატები აცხადებენ, სამართლის ანალოგის პრინციპიდან გამომდინარე, პირველი რანგის მემკვიდრეებზე გაცემული უნდა იქნას კომპენსაცია მინიმუმ 15000 ლარის ოდენობით. მათივე თქმით, ამ ეტაპზე კომპენსაციის გაცემის მოთხოვნით 1000-მდე სარჩელი მზადდება. ერთ-ერთი ასეთი სარჩელის ავტორია 82 წლის ნათელა თურქია. ის 8 წლის იყო მამა რომ გადაასახლეს. რამდენიმე დღეში კი ის, მისი პატარა და და დედა სახლიდან გამოყარეს და ქუჩაში დატოვეს. ამბობს, რომ უჭირს კომპენსაციაზე საუბარი, როდესაც საქმე მამის სიცოცხლესა და ხსოვნას ეხება.
მე ზღამი არ დამავიწყდება, რასოდეს, როდესაც შუაღამისას მომესმა ბრახუნი და შემოვიდა ვიღაც ხალხი. დედაჩემი და მამაჩემი ახალი მოსულები იყვნენ, ოპერატორის ანაღავად იყვნენ წასულის. ცოტა ხნის შემდეგ შემოვიდა მამა და მე და ჩემი და გვაკოცა და წავიდა. მე მეორე დღეს მამა რო აღარ მოვიდა, შევეკითხე დედასა და რაშია საქმე და მამა მივლინებაში გაგზავნესო შორე ოშიო და შეიძლება ცოტა ხანი ვერ ჩამოვიდესო. მამა არ დაბრუნებულა.
თამაზ მერებაშვილი 2 წლის იყო ოჯახთან ერთად შუა აზიაში რომ გადაასახლეს. მიუხედავად მცირე ასაკისა, კარგად ახსოვს იქ გატარებული მძიმე დღეები. ამბობს, რომ კომპენსაციის მოთხოვნით, რომელიც 10000 ლარს შეადგენს საქალაქო სასამართლოს უახლოეს მომავალში მიმართავს.
გვედურობა იყო, ამუშავებდნენ ძალათიანი ბამბის პლანტაციებში. ძნაი ბავშვებს ხან გვირწავდა, ვიქცევდა ხან, ძალიან დაჩაგრულები ვიყავით. რო ჩამოვედი კიდან მე ლაქაც ბლიუს კიდევ დიდი ჩაგრა იყო, აიქთან მოვალადები. ვიბრძოლეთ ბოლომდის. საბუთები მომზადებული გვაქვს, დოკუმენტები ყველაფერი. შევიტან და როგორი იქნება საქმე გამოჩნდა.
რისი იმედი გაქვთ ფაქტი დიდი ესეთი რომ მოთხოვილით შეფასდეს?
მაგას მე მგონი ჩვენ სვანერად მოვულით. ეს ბასარა თაგდება.
სიუჟეტსულებო ნინო თარხიშვილის სიუჟეტი დასრულდა მერაბ უეთრავად თამაზ მერებაშვილის ხმით, რომელიც საბჭოთა რეჟიმის მიერ ოჯახთან ერთად შუა აზიაში იყო გადასახლებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობების მოზარდთა პანსიონატის თემა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. განახლებული შენობა გაიხსნა 8 სექტემბერს, გახსნა ის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა და ჯანდაცვის მინისტრმა ანდრია ურუშაძემ. პანსიონატს ესტუმრა ნინო ხარაძე, ის კი ამბობთ.
საქართველოში ჩამოსულმა შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი კორპუსის 30-მა სამხედრომ 2010 წელს მარტყოფის უნარშეზღუდულ მოზარდთა სახლის ეზოს და შენობის მოწესრიგება დაიწყო. ისინი მოხალისეებად მუშაობდნენ. შემდეგ მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 30 თანამშრომელიც დაემატა. როცა საკუთარი ძალებით საჭირო სამუშაოებს ვეღარ გასწვდნენ, შეერთებული შტატების არმიის მაიორმა ჯეისონ ბეიკერმა შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლებთან ერთად პროექტი დაწერა. და ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ევროპულ სარდლობას გრანტის გამოყოფა სთხოვა. საელჩოს ფინანსური დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნიკო ფურცელაძე გვიყვება.
მე წარმოშობით მარტყოფიდან ვარ და ფაქტიურად ბავშვობიდან აქ ზაფხულის პერიოდში ვიზრდებოდი ამ უპატრონო ბავშვებთან ერთად, რომ ერთად თამაშობდით რაღაცა და კაიხანია ჩემი ოჯახის მხრიდანაც მოდიოდა ეს ინიციატივა, რომ დავხმარებოდა. როგორც კი საშუალება გამომიჩნდა, რომ რაღაც ჩემი წვლილის შემეტანა არ დავაყოვნეს ყველამ ერთად, რა თქმა უნდა, ამერიკელების თანადგომით ეს მართლა ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს, რასაც ქვია. მე თვითონ არ მოველოდი და დღეს ბედნიერი ვარ, რომ ესეც შედეგი გვაქვს.
შედეგი კი შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ევროპული სარდლობის მიერ გამოყოფილი $500,000 და შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ გამოყოფილი $100,000 შედეგად მივიღეთ. მარტყოფის უნარშეზღუდულ მოზარდთა სახლის გახსნისას შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა აღნიშნა, რომ ამგვარი დახმარებით შეერთებული შტატების მთავრობა ქართულ საზოგადოებას გვერდ ჩიუდგას იმისათვის, რომ მათ უკეთ იზრუნონ საზოგადოების ყველაზე დაუცველ ჯგუფებზე.
მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოების მთავარი დამახასიათებელი ნიშანია ის, თუ რამდენად კარგად ზრუნავს ეს საზოგადოება მის ყველაზე დაუცველ ჯგუფებზე და ამ პროექტშიც, ისევე როგორც სხვა პროექტებში, რომელიც აქ საქართველოში ხორციელდება, ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ვართ ამ ქვეყნის ხალხის და მისი ხელისუფლების პარტნიორები იმისათვის, რომ გავაუმჯობესოთ ყველაზე დაუცველი ჯგუფების ცხოვრება.
სანამ მარტყოფის სახლს რეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდებოდა, იქაური ბენეფიციარები დუშეთის უნარშეზღუდულ მოზარდთა პანსიონატში იყვნენ გადანაწილებული. რამდენიმე მათ განიღეს მარტყოფის რეაბილიტირებული სახლის პრეზენტაციასაც დაესწრო. 28 წლის ელენე ბერაიამ გითხრა, რომ სურს ყველა მისი მეგობარი მალე დაბრუნდეს მარტყოფის პანსიონატში, რადგან ის პირობები, რაც აქ ნახეს, დუშეთის პანსიონატისას არ გავს.
და ხო ჩემ მეგობრებსაც თავისთავად ხო გული ეთკინება, რა ჩვენ რო კაგრემოჩი ვიყო და ისინი იმეში რო იყო ცუდ იმაში და ამიტომ მიჩემნია, რომ ჩვენ ან კაგრემოჩი ვიქნებით, ასევე ჩვენს მეგობრებში, ჩვენი მეგობრებიც რო იყოს კაგრემოჩი.
მარტყოფის უნარშეზღუდული მოზარდების პანსიონატში მცხოვრები ბენეფიციარები, ისევე როგორც ყველა სხვა მსგავს ინსტიტუციაში, სრულად სახელმწიფო კმაყოფაზე არიან, რაშიც შედის კვება, სამედიცინო მომსახურება, ჩაცმა და განათლება. ასეთ ბენეფიციარებს საშუალება აქვთ ცხოვრება პანსიონატში გაატარონ, თუ სხვა პერსპექტივა არ ექნებათ. მათი უმეტესობა სხვადასხვა ხელსაქმე სწავლობს იმისათვის, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის იყოს მზად. თუმცა მათი უმრავლესობა, ვისაც დღეს რადიო თავისუფლება ესაუბრა, მზად არ არის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის.
არა, მარტო არა, თუ ახლა დაუშვა დედაჩემი არ მოვიდეს და მიჩენია, რომ ამხანაგებთან გავატაროთ, რო დავიყო. მარტო არა, არჩემი.
სწორედ დამოუკიდებელი უნარების მიცემაში ხედავს მსგავსი ინსტიტუციების დანიშნულებას ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში ნინო მახაშვილი. ის ამბობს, რომ კეთილმოწყობილი გარემოს გარდა უნარშეზღუდულ პირებს საზოგადოებასთან თანაცხოვრებისთვისაც უნდა ამზადებდნენ.
ეს არ არის დაკეტილი კარი, ეს რომ ეს რო საცხოვრებლად გადაიქცეს, მაშინ უბრალოდ დიდი ინსტიტუცია შევქმნით, რასაც არც ჩვენი დეინსტიტუციონალიზაციის თქვათ ხედვა ესა დაგება და არც ადამიანის უფლებების ჭრილშია სწორი მოზრდილი ადამიანები, ახალგაზრდა უფროსები, რასაც ქვია, ხო? ფეხზე დადგნენ და შემდეგ უკვე გავიდნენ ამ ხობის იქით. ეს არის მიზანი.
ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური ზრუნვის სააგენტოს ხელმძღვანელი თამარ მახარაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკაც სწორედ ამ მიმართულებაზეა ორიენტირებული და ამის დასტურად ისეთი ღონისძიებების სიჭარბე მოყავს, რომელიც უნარ შეზღუდულთა რესოციალიზაციას ემსახურება. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ საქმეში გარკვეული სპეციალისტების აზრით, საქართველოში უნარ შეზღუდული მოზარდების კეთილდღეობაზე სახელმწიფოზე მეტად უცხოური დონორები ზრუნავენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დილდება შუაღამის თავისუფლებაზე ფასმსვენებო რეპორტერი ციდა ქართლიდან. ომის შემდეგ 2008 წლის ომის შემდეგ პრაქტიკულად დევნილობაში აღმოჩნდა გორის რაიონის არაერთი მცხოვრები. მათი სახლები უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ მდებარეობს, თუმცა დაბრუნებას უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობის გამო ისინი ვერ ახერხებენ. ეს ადამიანები დევნილის სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ, რაც კანონიერად სასამართლოს პირველმა ინსტანციამაც აღიარა. თავის მხრივ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ამ მოქალაქეებისთვის სტატუსის მინიჭებაზე უარს იმ მოტივით ამბობს, რომ ისინი უშუალოდ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები არ არიან. არის ვარ, რომ მათ სახლებში ცხოვრება უსაფრთხო. გორის რაიონში რადიო თავის მხრივის კორესპონდენტი გოგა აფციავრიგი ამბობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი მოუგო. იურისტებმა სუბელიანის უწყებას ზარდიან ანტკარელი დევნილებისთვის სტატუსის მინიჭების თაობაზე უჩივლეს. უსტატუსო დევნილები მესამე წელია გორის საბავშვო ბაღებში არიან ჩასახლებულები და სოფელში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. ზარდიან ანტკარი გორის რაიონის სოფელია. საქართველოს ხელისუფლება მას ოკუპირებულად არ მიიჩნევს, მაგრამ ვერც აკონტროლებს. იქაურები უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. სოფლის შესასვლელში ქართული პოლიციის საგუშაგოა, გასასვლელში კი რუსი მესაზღვრეები დგანან. ორ საგუშაგოს შორის მოქცეული სოფელი ამჟამად ცარიელია. იქიდან წამოსული დევნილები კი სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ.
ჩვენ არ ვარ დაბრუნებულები, უკან ჩვენ ვარ დევნილები, რომლებსაც არაფრის საშუალება, შემოსავლები არაფერი არ აქვს, მარტო სოციალური. აი მაგ შემოსავლები თურო ჩვენ. არაფერი სტატუსი ჩვენ არ გვაქვს, აი ასე ვარ, 3 წელიწადი გამოსული, არ დავინ ჩვენ არ მიყურებზეთ.
ახალგაზრდა იურისტებმა მიიჩნიეს, რომ საცხოვრებელ დაკარგული ადამიანები დევნილები არიან და მათ სახელმწიფო სტატუსი უნდა მიანიჭოს. ეს არგუმენტი საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა, მაგრამ სამინისტრომ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელს ქეთი ბებიაშვილს იმედი აქვს, რომ სააპელაციო სასამართლო საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს.
პირველი პროცესი ჩატარდა 12 და 17 საბავშვო ბაღებში მცხოვრები დევნილებისთვის. დაკმაყოფილდა მოთხოვნა იმ კუთხით, რომ სამინისტროს დაევალა მათთვის სტატუსის მინიჭება და თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მაგრამ სამწუხაროდ სამინისტრომ გაასაჩივრა აღნიშნული გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არასწორი ქმედება არის მათ მხრიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი აპელირებას აკეთებენ იმაზე, რომ ეს ტერიტორია არ არის ოკუპირებულიო, თუმცა კანონის მიხედვითაც ცალსახა არის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმართებაში არ არის უშუალო ჩანაწერი გაკეთებული დევნილისთვის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მათთვის უნდა მოხდეს სტატუსის მინიჭება.
იურისტები კიდევ ერთ სარჩელს ამზადებენ. ტრისტან მამაგულაშვილის საქმე ზარდიან ანტკარელების საქმის მსგავსია. განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ მამაგულაშვილები ამჟამად დვანში ერთ ნათხოვარ საქონლის სადგომში ცხოვრობენ. სადგომში არც წყალია და არც დენი. ბოსლის ერთი კედელი კი განგრეულია. ტრისტანს და მის მეუღლეს ირინას შვილები ნათესავებში ყავთ გახიზნული. თვითონ კი სოფელს ვერ ტოვებენ. აგვისტოს ომის შემდეგ მათი სახლი სოფლის განაპირას უკონტროლო ტერიტორიაზე მოხვდა. მას შემდეგ ოჯახის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს.
სხვის ბოსლში შემოვედი და ვცხოვრობ. დაკეტილი ოჯახი აქვს, სხვაგან ცხოვრობენ, ამის ოჯახის პატრონები არავინ არ არის. ჩვენა შემოვედით მასაც ავსულიყავით, ვერ ავტოთ სოფელ თვანსა, ვერ მივდივართ ვერსთან. ვართ ესე დაღამებულები.
ჩემი ბინა საერთოდ წაიერეს. ოსე მოყვა იქ მოყვა რა, საერთოდ ცულა. აი რა გავაკეთოთ, ბოსეში ვცხოვრობ. ერთი ბინა სტატუსი მამცა
ინტერვიუს შემდეგ ტრისტანმა მთხოვა მისი სახლი მენახა დაახლოებით 100 მეტრი გავიარეთ და გაძარცვული სახლი დავინახეთ ეს სახლი დვანსა და ოსურსოფელ ტილიანას შორის მდებარეობს მიმდებარე მთებზე მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა მალე შეგვამჩნიეს და ჩვენსკენ წამოვიდნენ იქ გაჩერება შეუძლებელი იყო და უკან სოფლისკენ გამოფრუნდით სახლში უსაფრთხოების გარანტიის არარსებობის გამო ცხოვრება შეუძლებელია თუ ოჯახმა რისკი გაწია და დაბრუნდა მათ აუცილებლად ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დააკავებენ მამაგულაშვილების სამი წელია სტატუსი სიტყვენ რომ საცხოვრებელი პირობები ოდნავ გაიმჯობესონ. ახლა უსტატუსო დევნილებს ახალგაზრდა იურისტების და სასამართლოს სამართლიანობის იმედი გადარჩათ.
გოგა აბციაური გიამბობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ცხოვრებაზე საუბრით განვიხილავთ გადაცემას რუსეთისა და მსოფლიოს ჰოკეის მოყოლებები გლოვობენ რუსეთის ლიგის ერთ-ერთი წამყვანი გუნდის იაროსლავლის ლოკომოტივის 36 ჰოკეისტისა და მწვრთნელების დაღუპვას მოსკოვის ჩრდილოეთში მომხდარ ავიაკატასტროფას ამსახეობის სპორტის ყველაზე სამწუხარო დღე უწოდა 7 სექტემბერს ჰოკეის საერთაშორისო ფედერაციამ გობალი კლიგაძეს მოუსმინეთ
რუსეთის პრეზიდენტმა შოკის მომგვრელი უწოდა ავიაკატასტროფას, რომლის დროსაც თვითმფრინავ იაკ 42 სპორტზე მყოფი 53 მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები დაიღუპნენ. რუსეთის ლიდერმა, რომელმაც მთავრობის წევრებთან, ენერგეტიკისა და საგანგებო სიტუაციების მინისტრებთან ერთად მოინახულა ავარიის ადგილი, კაცად გააკრიტიკა ქვეყნის საავიაციო უსაფრთხოება და ავიაკატასტროფის მიზეზების საფუძვლიანი გამოძიების განკარგულება გასცა.
Это, конечно, шок для всей страны, как
ეს არის შოკი მთელი ქვეყნისთვის, როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე მსგავსი კატასტროფებისას, მაგრამ აქ არის კიდევ დამატებითი მომენტი. თვითმფრინავის ბორტზე იმყოფებოდა იაროსლავლისა და მთელი ქვეყნის საყვარელი გუნდის, ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი წარმატებული და ძლიერი გუნდის ძირითადი შემადგენლობა. ეს რა თქმა უნდა უდიდესი დანაკარგია, არა მხოლოდ ახლობლების, არამედ მთელი სახელმწიფოსა და მთელი გულშემატკივრებისთვის.
Это большая, конечно, потеря не только для всех близких, но и для всего нашего государства для всех болельщиков.
Русский президент Масове განაცხადა, რომ მკვეთრად უნდა შემცირდეს ადგილობრივი ავიაკომპანიების რაოდენობა და დასცინა, რომ თუ კი ქვეყანას აძალოთ სანდო თვითმფრინავების წარმოება, მან უცხოეთში წარმოებული მოდელები უნდა შეიძინოს. როგორც ზემოთ თქვა, იერუსალიმში მომხდარ ავიაკატასტროფა 7 სექტემბერს გამოეხმაურა მსოფლიოს ჰოკეის საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელი რენე ფაზელი, რომელმაც მომხდარს ჰოკეის ისტორიის ყველაზე ავბედითი დღე უწოდა. მომხდარი არამხოლოდ რუსეთისათვის არის ტრაგედია, აღნიშნა ფაზელმა, რომელსაც მხედველობაში ჰქონდა ის გარემოება, რომ იაროსლავლის ლოკომოტივ მწვრთნელებისა და მოთამაშეების სახით რუსეთის გარდა ბელორუსიის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ლატვიის, შვედეთის, სლოვაკეთისა და კანადის წარმომადგენლებით იყო დაკომპლექტებული. და ვიდრე გამოძიება საზარელი ავიაკატასტროფის ადგილზე იძიებს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებს, ჰოკეის გულშემატკივრები მსოფლიოს მასშტაბით გამოხატავენ სამძიმარს იაროსლავლის ლოკომოტივის გუნდის დაღუპვის გამო. ბევრი რუსი გულშემატკივარი შეიკრიბა ლოკომოტივის სტადიონზე ყვავილებითა და სამთლებით. ისინი ხმამაღლა აცხადებდნენ დაღუპული ჰოკეისტების გვარებს, გლოვობდნენ და მათ მადლობას უხდიდნენ. სამგლოვიარო მიტინგი გამართა 7 სექტემბერს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღის ისტორიულ ძველი ქალაქის მოედანზე.
დაიღუპნენ
საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეები, საუკეთესო ბიჭები, რომლებიც ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ და ბევრი რამე გააკეთეს ყინულის მოედანზე და ჩვენ დავკარგეთ ისინი. იაროსლავლის ლოკომოტივში თამაშობდა სამი ჩეხი ჰოკეისტი, რომლებიც ხვებთან ერთად დაიღუპნენ 4 შაბათს მომხდარ ავიაკატასტროფაში. 7 სექტემბერს გუნდი მინსკში მიემგზავრებოდა სათამაშოდ. ავიაკატასტროფის შედეგად მხოლოდ ერთი ჰოკეისტი, ალექსანდრ გალიმოვი და ეკიპაჟის ერთი წევრი გადარჩნენ. მათი მდგომარეობა მიღებული დამწრობის ხარისხის გათვალისწინებით კრიტიკულია. ჯერჯერობით არარსებობს ოფიციალური ინფორმაცია თუ რა გახდა თვითმფრინავ იაკ 42-ის კატასტროფის მიზეზი. სააგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით ოფიციალურ ვერსიად განიხილება ძრავის გათიშვა და პილოტირებისას დაშვებული შეცდომა. იაკ 42 ასაფრენი ბილიკის იქით გადავიდა და ბალახზე დაახლოებით 400 მეტრი გაიარაო 4 ინტერფაქს ლაინერის ავიაკატასტროფის მიზეზების დამდგენი კომისიის ერთ-ერთმა ანონიმურმა წყარომ. მანვე უარყო გავრცელებული ვერსია, თითქოს კატასტროფის მიზეზი უხარისხო საავიაციო საწვავი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით მყინთავებმა მდინარე ვოლგაში ჩავარდნილი დამსხვრეული თვითმფრინავის კუდიდან ამოიღეს ორივე შავი ყუთი, რომლებშიც მოთავსებულია ხმოვანი თვითჩამწერი. შავი ყუთის ჩანაწერის გაშიფრვა დაადგენს, თუ რა სახის საუბარი მიმდინარეობდა ეკიპაჟის წევრებს შორის თვითმფრინავის კატასტროფამდე 7 სექტემბრის იმ საბედისწერო წუთებში.
გობალი გლიკაძე გესაუბრებოდა რუსეთში მომხდარი ავიაკატასტროფის გარშემო. ამ ავიაკატასტროფას 36 ჰოკეისტი იაროსლავლის ლოკომოტივის გუნდის საერთაშორისო ჰოკეისტებით დაკომპლექტებული გუნდი და მათი მწვრთნელები შეეწირნენ. აპირებს რუსეთის ხელისუფლება, აპირებს, რომ საფუძვლიანად გამოიძიოს მომხდარი.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ევროკომისიას საჭიროდ მიაჩნია, რომ უკეთ იყოს ინფორმირებული შეთანხმებებზე, რომლებსაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ენერგეტიკის სფეროში დებენ არაწევრ ქვეყნებთან, მაგალითად რუსეთთან. რას გულისხმობს ეს ინიციატივა? მარიამ ჯავრალი გეტყვით.
ნავთობი და გაზი, რომელსაც ევროკავშირში იყენებენ, უმეტესად იმპორტირებულია. ნავთობის 80 და გაზის 60% შედის ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან. ევროკომისია როგორც აცხადებს, იმპორტის წილი კიდევ უფრო გაიზრდება და ევროკავშირს მართებს ენერგოპოლიტიკის უკეთ კოორდინირება, რათა ერთი ხმით ილაპარაკოს და მეტ გამჭვირვალობას მიაღწიოს ორმხრივი კონტრაქტების გაფორმებისას ისეთ ქვეყნებთან, როგორიც რუსეთია.
Geschlossen auftreten und mit einem Interesse vor.
ერთიანი პოზიციით, საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებითა და ერთი ხმით საუბრისას სულ სხვა წონა გვაქვს. Машин მეორე მხარე ვეღარ შეძლებს ჩვენს დაზარალებას პრინციპით დახკავი და იბატონე.
განაცხადა ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოტინგერმა. მისივე თქმით, საჭიროა შეიქმნას ენერგეტიკაში ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ყოვლის მომცველი სტრატეგია, რათა ევროკავშირის წევრებს ერთმანეთში დავა არ მოუწიოთ მესამე ქვეყნებთან ამა თუ იმ კონტრაქტის გამო. სამისოთ მისან შეწონილია ისევ ოტინგერის თქმით სამთავრობოთა შორისო შეთანხმებების გაცვლის მექანიზმის შექმნა, რაც ნიშნავს, რომ ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა არაწევრ სახელმწიფოებთან ენერგეტიკის სფეროში დადებული ყველა შეთანხმება უნდა გაუგზავნონ ევროკომისიას. ამასთან კონფიდენციალური ინფორმაცია, კონტრაქტების კომერციული დეტალები დაცული დარჩება. მას ვერ შეიტყობენ ევროკავშირის სხვა წევრების მთავრობები. ევროკომისიას არ ექნება კონტრაქტზე ვეტოს დადების უფლება, მაგრამ შეიძლება სასამართლოში იჩილოს თუ მიიჩნევს, რომ კონტრაქტი არ ხვევს ევროკავშირის საშინაო ბაზარზე კონკურენციის წესებს. ბრიუსელში გუშინ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ მესამე ქვეყნებთან უკვე გაფორმებული კონტრაქტები ძალაში დარჩება. ეს განცხადება საყურადღებოა ევროკავშირის რამდენიმე წევრისთვის, მათ შორის იტალიისთვის, რომელმაც კრიტიკა დაიმსახურა ბოლო წლებში ჩრდილოეთ აფრიკის რეჟიმებთან გაფორმებული კონტრაქტებით. ბრიუსელის წინადადებით ევროკომისიის ოფიციალურ პირებს უნდა შეეცლოთ მეთვალყურეებად და მრჩევლებად მონაწილეობა ენერგეტიკის სფეროში კონტრაქტებზე მოლაპარაკებისას. ვარაუდობენ, რომ ევროკავშირის არაერთი წევრი შეეწინააღმდეგება ამ ნაბიჯს, როგორც ევროკომისიის როლის მეტის მეტად გააქტიურებას. თუმცა ევროკომისია გამოთქვამს რწმენას, რომ ახალ წინადადებებზე დაიყაბულებს წევრ სახელმწიფოებს. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვაკი, როგორც იუწყება, მას ევროპის საბჭოში უთხრეს, რომ ევროკავშირის მომცრო წევრები მართლაც სემხრობიან მეტ გამჭვირვალობას ენერგეტიკის სფეროში კონტრაქტების გაფორმებისას. მეორე მხრივ, ძნელი წარმოსადგენია, რომ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ მომგებიანი კონტრაქტები გააფორმონ დაუშვათ ლიბიის ახალ ხელმძღვანელობასთან, სურდეთ, რომ მათ ხელებში უყურონ ევროკომისიის მეთვალყურეებმა. როგორც ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის საბჭოს ამჟამინდელ თავმჯდომარის პოლონეთის ძალისხმევას.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე პოლონეთი, რომელიც დიდ ინტერესს იჩენს სამ წინადადებების მიმართ და ჩვენთან თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვს, აქტიურ მხარდაჭერას გაუწევს ჩვენს წინადადებას ევროკავშირის საბჭოში.
პოლონეთს წლის ბოლოს ამოეწურება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის ვადა და როგორც ევროკომისიაში იმედოვნებენ, ვარშავა მანამდე შეძლებს ევროკავშირის ყველა წევრის დაყოლიებას ევროკომისიის წინადადების მხარდაჭერაზე.
მარიამ ჭევრელი გასაუბრებოდა ციფასო მსვენებლებო ევროკომისიის სრულის გარშემო. ჩვენ კი ახლა პროგრამას განვაგრძობთ ყოველგვარული უხილავი ფარდით, რომლის თემა ევროპის კავშირია. ერთი შეხედვით, ევროკავშირის მდიდარი წევრები დაღალა ფინანსურად დასუსტებული სხვა ქვეყნების გადარჩენა. მაგრამ გამოიწვევს თუ არა ეს დაღლა ევროზონის მეტად შედუღაბებას, თუ დაიშლება ის? საერთო ევროპული ვალუტის ევროს შემოღებისას შიშობდნენ უკვე ზოგიერთები, რომ საერთო ვალუტას საერთო საფინანსო პოლიტიკის გარეშე არსებობა გაუჭირდებოდა. აქამდე გაძლო. ახლა არის შანსი, რომ მცირე ქვეყნები აიძულონ არა კულტურულ, არა წმინდა პოლიტიკურ, არამედ ეკონომიკურ საფინანსო სახელმწიფოში, ახალ სახელმწიფოში გაერთიანდნენ. საერთო ვალუტა საერთო საფინანსო პოლიტიკის გარეშე ზოგიერთი ექსპერტისთვის იმავე რისკის შემცველია, როცა ადამიანების ჯგუფს ერთი საკრედიტო ბარათი აქვს. თუ ისინი არ შეთანხმდებიან წესებზე რამდენს და როგორ გაიღებენ, ბოლოს ერთის მიერ გაღებული ხარჯი სხვისი გადასახდელი ვალი ხდება. ასეა ევრო შემთხვევაშიც. ამიტომაც შფოთავენ ევროზონის ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნები გერმანია და საფრანგეთი და სურთ როგორმე გააკონტროლონ მათი ვალებში ჩავარდნილი პარტნიორები. მაგრამ როგორ გააკონტროლონ? ჩვეულებრივ გაისმის ხოლმე მოწოდებები, რომ ეს ფინანსურად სუსტი ქვეყნები წააქეზონ, სწრაფად გაატარონ საფინანსო რეფორმები. თუ სურთ, რომ საერთო ევროპული საფინანსო ფონდიდან დახმარება კრედიტები მიიღონ. Ევროპის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ ტრიშე.
სტაბილურობისა და განვითარების ხელშეკრულება ევროზონაში გარდაუვალია. ის ურთიერთსასარგებლო იქნება. ჩვენ არც პოლიტიკური ფედერაცია გვაქვს, არც სავალუტო ფედერაცია. ამიტომ საჭიროა უფრო ახლოდან შეგვეძლოს იმის მეთვალყურეობა, როგორ ჩარჩოებში მოქმედებს საბიუჯეტო პოლიტიკა.
პარიში ტრიშე მოწოდებით გამოვიდა, შეიქმნა საერთო ევროპული მთავრობა, თავისი ფინანსთა სამინისტროთი, რომელსაც უფლება ექნება მიიღოს იმ მთავრობებისთვის სავალდებულო გააცხადება, რომელთა პოლიტიკა საფრთხეს უქმნის საერთო სავალუტო კავშირს. მსგავსი მოწოდებებით გამოვიდნენ ევროპის კავშირის ქვეყნების ყოფილი ამ კვირაში ბრიუსელში შეკრებილი ლიდერები, რომელთა შორის იყო გერმანიის ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შროდერი. მათი საერთო აზრი იყო, რომ ცხადი გახდა, სავალუტო კავშირი გარკვეული საფინანსო ფედერალიზმისა და კოორდინირებული ეკონომიკური პოლიტიკის გარეშე ვერ იმუშავებს. ეს მოწოდებები ჯერჯერობით მხოლოდ მოწოდებებად ვერ რჩება. როცა ევროზონის წამყვანი ქვეყნების, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები გამოდიან მოწოდებით მეტი ეკონომიკური ინტეგრაციისკენ, ისინი ყოველთვის დაზდენენ ხოლმე, რომ პატივი უნდა სცენ თითოეული ქვეყნის სუვერენიტეტს. მერკელს და სარკოზის ეკუთვნის იდეა, რომ სახელმწიფო კონსტიტუციებში ჩაიწეროს მუხლი საბიუჯეტო დეფიციტის სავალდებულო ლიმიტის თაობაზე. გერმანიის ყველა სამხრივ ესპანეთმა უკვე მისდია და 7 სექტემბერს პარლამენტმა მიიღო კიდეც შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელსაც ჯერ დამტკიცება სჭირდება. გერმანიის კანცლერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმავე განაცხადეს, რომ წელიწადში ორჯერ გამართება სამიტი, სადაც მოხდება ეკონომიკური გეგმების კოორდინირება სახელმწიფოებს შორის. ამასთან ერთად ისინი, თუმცა საზოგადოებას ეუბნებიან, რომ არაპირებენ ძალიან შორს წასვლას. ორივე იყვნენ წინააღმდეგი იმისა, რომ ევროზონას ემოქმედა როგორც ერთ სახელმწიფოს და გამოეშვა საერთო ევროპული ობლიგაციები. სარკოზიმ თქვა, რომ ერთვენიერ დღეს შეიძლება ევროპის საერთო ობლიგაციები შემოღებული იქნეს, მაგრამ არა დასაწყისში. ეს უფრო მერე მოხდება ევროპის ინტეგრაციის ბოლოსო. ვერავინ გეტყვით, რას გულისხმობს სარკოზი, როცა ამბობს ევროპული ინტეგრაციის ბოლოს, მაგრამ ფაქტი ერთია. ობლიგაციები არ სურთ, მაგრამ სურთ კონტროლი. ამ ობლიგაციების მიზანი ის უნდა ყოფილიყო, რომ ვალებში ჩავარდნილ ქვეყნებს საშუალება მისცემოდათ SS-ხად ფული კომერციულ ბაზარზე კარგი საპროცენტო განაკვეთით. ახლა საბერძნეთის მსგავს მდგომარეობაში მყოფ ქვეყნებს, როცა ისინი ევროპის ფონდიდან ფულს შესხულობენ, დახმარება რომ ჰქვია, ვალის აღება ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთით უწევთ. საფინანსო თვალსაზრისით ძლიერი ქვეყნები კი ანალოგიურ შემთხვევებში ბევრად ნაკლებ პროცენტს იხდიან. ევროპაში ამ ობლიგაციებს ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. ევროპის ქვეყნებს, ასევე დიდ საფინანსო ინსტიტუტებს, მაგალითად Deutsche Banks, არ სურთ უფრო მეტად დაახლოება ერთმანეთთან, ვიდრე ისინი ახლა არიან. ჟან პისანიფერი ბრიუსელში დაფუძნებულ კვლევით ცენტრს, ბრიუგელს ხელმძღვანელობს.
როცა საერთო ევროპულ ობლიგაციებს ქმნი, უცხო ქვეყნებს საშუალებას აძლევ, ხელი მიუწვდებოდეთ გადასახადებით მიღებულ შენს თანხებზე. სუვერენიტეტის თვალსაზრისით ეს მთავარი მომენტია, რადგან გადასახადებით მიღებული ეს ფული სუვერენული სახელმწიფოს ხაზინის საფუძველია. ასე რომ გჭირდება მყარი გარანტია იმისა, რომ შენი პარტნიორი სწორად იმოქმედებს. თუ ის იღებს ვალებს და შემდეგ მათი გადახდა არ შეუძლია, მოუბრუნდება შენს გადასახადის გადამხდელს და ეტყვის, ახლა თქვენი ჯერია გადაიხადოთო. ეს მიუღებელია. ქვეყნები, რომლებსაც კონსერვატული საგადასახადო სისტემები აქვთ, შეშინებული არიან, რომ ეს იმ სახელმწიფოთა უფასოება იქნება, რომლებიც ფულს ფლანგავენ.
როგორც ითქვა, ამ ვითარებაში სახელმწიფო მეთაურები, ისინი ვინც წარმართავენ ევროკავშირის პოლიტიკას, თუნდაც არაოფიციალურად, ანუ ისინი ვისაც მძლავრი ეკონომიკები აქვთ, გერმანია და საფრანგეთი პირველ რიგში, მაინც ფრთხილობენ, როცა საერთო მთავრობაზე თუ საერთო კონტროლზე ლაპარაკობენ. ახლო მომავალში გამოჩნდება, რისკენ უბიძგებს მათ ვითარება. თუ საფინანსო კრიზისი გაგრძელდა და ბოლოს პირი ჯერ არ უჩანს, მათ მოუწევთ უფრო გადამწირალი ზომების მიღება, რასაც იმის მიხედვით, თუ პასუხისმგებლობის როგორი გრძნობა აქვთ ამა თუ იმ ქვეყნის მთავრობებს, გამოჩნდება, უფრო დათმობისთვის, პრაგმატიზმისთვის არიან მზად, თუ სუვერენიტეტის იდეალების ერთგულები რჩებიან. სიმპტომატურია, მაგალითად, ერთდროს ერთი ქვეყნის ახლა ორად გაყოფილი ყოფილი ჩეხოსლოვაკიის შემთხვევა. სლოვაკეთი ეკონომიკურად უფრო სუსტი იყო, ვიდრე ჩეხეთი. მაგრამ ჩეხეთმა, მისი პრეზიდენტი ვასლავ კლაუსი ყველაზე ცნობილი ევროსკეპტიკოსია, თავი დაიცვა და დღემდე არ შევიდა ევროზონაში. სლოვაკეთი ამ გზას დაადგა და უკვე ამ ზონაში მყოფი ქვეყნების მწარე გამოცდილებით მაგალითად ფასების ზრდას ხელი შეუშალა მკაცრი კანონით. ესტონეთიც ესწრაფვის ევროშემოღებას და აცხადებს, ჩვენ მხოლოდ ხეირი მოგველის იმდენად პატარა ქვეყანა ვართო. ანუ ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც ესტონეთია, არსებული სუვერენიტეტი უკვე დიდი მიღწევაა და ის აღარ დაუდევს ეკონომიკურ დამოკიდებულებას. თუკი საბერძნეთზე უფრო დიდი ქვეყნები, როგორცა ესპანეთი ან იტალია, აღმოჩნდებიან ანალოგიურ გასაჭირში, მათ არ ეყოფათ ევროზონის მიერ შექმნილი საფინანსო სტაბილურობის ფონდი, რომელიც უზარმაზარ თანხას 440 მილიარდ ევროს შეიცავს. სხვაშორის იმავე სარკოზიმ და მერკელმა გადაწყვიტეს არ გაზრდილიყო ეს თანხა. რას მოიმოქმედებენ ისინი ხვალ, როცა კრიზისი გამწავდება და იმ დიდ ქვეყნებსაც გადაედება? ახლა ძნელი სათქმელია, მაგრამ ბევრი შესაძლებლობა მათ არც დარჩენიათ. ერთი გზაა ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტეგრაციის გაზრდა, რაზეც ჰქონდა ლაპარაკი, ანუ მეტი კონტროლი და ერთად მართვა ფინანსებისა, სუვერენიტეტის შემცირება ჰქვია ამას, ან კიდევ პირიქით, ევრო გამოცხადდება ჩაშლილ ექსპერიმენტად და ყველა თავის სახელმწიფო ვალუტას დაუბრუნდება, ანუ სუვერენიტეტი მართლაც დიდწილად აღდგება. მუხილავი ფარდა იყო ეს ძირფას მსვენებლობა, რომელთაც დასრულდა რადიოთაცრების შუაღამის პროგრამა. ოქროპირ რუხალძე პრაღიდან გემშვიდობებად გისურვებთ სასიამოვნოს სიღრმეს, სეზნებს და მშვიდობიან ღამეს ნახვის.